huomenta.
Huomenta.
Huomenta. Tervetuloa Things Plus-podcastin pariin. Meitä on 3/4 ydinjäsenestä täällä paikalla. Lisa ottaa tuossa selfieä, että samalla kun starttaillaan. Petri on perhehommissa, niin kuin kaikki kunnon faijat. Otetaan me nopea esittäytymiskierros.
Moi, mä oon Ulla ja sisäistä designia teen in-housena ja odotan innolla tämän päivän aihetta.
Joo. Moi, mä oon Liisa ja mä teen asiakaskokemusta ja nimenomaan niin kuin strategiaa ja mietin, että miten se asiakas saataisiin sinne strategian keskiöön.
Mä oon Sampo ja mä teen strategiaa, viestintää, markkinointia. Ja tänään yritän myös paikkaa hostaajana Petriä hänen poissa ollessaan.
Hei, ihan kauheat, kun nyt te olette sanonut tolle, että teette strategiaa, mä vaan sanoin silleen, että mä teen sisäistä muotoilua. Ja kyllä mäkin teen tosi strategista sisäistä muotoilua. Mä haluan vaan niin kuin for the record sanoa.
Mäkin teen ihan, mutta siis tässä mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, mitä strategialle sanana on tapahtunut. Että se on vähän sanottu, jos sä teet strategista jotain, niin sit se on vähän oikeampaa kuin jos sä tekisit sitä muuten vaan. Mutta otetaan tämä keskustelu toisena päivänä.
Hei, se olisi muuten hyvä aihe itse asiassa. Niin. Laitetaan ylös.
Ja yhtä lailla niin kuin yrityksissä tehdään hyvinkin strategisia asioita ilman, että sitä välttämättä kutsutaan strategiatyöksi.
Ja joskus se on itse asiassa turvallisempaa olla niin kuin nostamatta sitä strategiasanaa siihen, että muuten tietyllä tavalla joutuu joissain asioissa niin huomion keskipisteeksi ja toisaalta muistutetaan, että meillähän on jo se strategia, joka on tehty, että mitä sä nyt niin kuin strategista teet tässä kohtaa. Niin. Että nämä on myös tämmöisiä semanttisia asioita.
Josta päästään takaisin tähän design-keskusteluun.
Niin, toisaalta päivän aiheeseenkin tavallaan.
Sekin on totta.
Niin. Meidän päivän aihe tänään on kaiken viestinnällistyminen ja se on ilmiö, johon niin kun, no itse olen duunin kautta törmännyt jo vuosia ja vuosia sitten ja voisin alustaa lyhyellä anekdootilla. Jos ajattelee yrityksiä organisaatioina ja ajattelee tätä design-työtä, mitä monet tekee, ja sitä, miten siinä käytetään tarinoita tuomaan ymmärrystä organisaation ulkopuolelta sinne organisaation sisälle, ihan keskeisenä elementtinä.
Just näin.
Ja periaatteessa tämän niin kuin design-metodin keskeisenä osana, eli ikään kuin alhaalta ylöspäin tietysti mielessä, niin yhtä lailla samaan aikaan me nähdään todella selvästi, että sieltä niin kuin organisaatioiden ylimmiltä tasoilta haetaan koko ajan vahvempaa tarinallisuutta, koko ajan vahvempaa viestinnällisyyttä siinä, miten strategioista kerrotaan ulospäin. Eli myös niin kuin sieltä sitten ylhäältä alaspäin se viestinnällistyy. Mm. Ikään kuin suppilla on molemmat päät, jos voi näin ajatella. Mm. Ja tämä on musta tosi mielenkiintoinen.
Niin, mä olen samaa mieltä, että todella monessa asiassa näkyy nyt se, että oli aihe mikä tahansa, niin loppujen lopuksi kyse on siitä, millainen tarina se on ja miten se kerrotaan. Ja se on vähän niin kuin saa make it or break it.
Ilkeät kielet voisi sanoa, että vähän niin kuin samasta asiasta jossain määrin on kyse, että norsunluu tornissa, kun niin kuin tehdään strategiaa, joka puhuttelee sitä niin kuin omaa yleisöä, niin sitten se, että se oikeasti tehdään sen tasoiseksi se niin kuin viesti ja tarina, että se niin kuin ymmärretään organisaatiossa, niin siihen tarvitaan tavallaan tulkki. Mm. Ja samalla tavalla oikeastaan niin kuin ehkä jopa samasta asiasta on kyse siinä, että kun ne asiakkaat on tavallaan jotenkin usein unohtunut vähänkin siitä päätöksenteosta, niin että taas tarvitaan tulkki tuomaan sitä niin kuin ääntä puhumaan sinne ylöspäin.
Mulla tuli tästä kommentista nyt aivan niin kuin semmoinen suuri tajuamisen hetki, että sehän, että se strategia pitää tulkita erikseen asiakkaille, ja erikseen työntekijöille kertoa, miten kaukana nämä kaksi ryhmää on toisistaan.
Eikä siinä ole kaikki ryhmät.
Eikä nimenomaan, mutta tarkoitan siis sitä, että kun se asiakas olisi siellä sen tekemisen keskiössä, niin varmasti tosi monelle työntekijällekin se strategia olisi helpompi ymmärtää, koska se tekisi enemmän, se olisi konkreettisempi ja se jotenkin rakentuisi siihen asiakkaan realismiin. Ja se olisi ehkä helpompi myös kommunikoida sekä asiakkaille että työntekijöille, kun se lähtisi siitä tavallaan heidän kokemastaan arjesta, eikä siitä abstraktiosta, joka on se niin kuin yrityksen johdon suunta katsoa organisaatio.
Strategian kommunikoinnin keskeisiä sidosryhmiä, myöskin investorit.
Joo.
Niin, ja toisaalta onko se, miten paljon se on erilaista se niin kuin tarinallistaminen investoreille versus sisäisesti?
No tähän on todella mielenkiintoinen aihe, ja me palataan aina siihen niin kuin Amazon-esimerkkiin, ja yksi niin kuin, miksi Jeff Bezosia on kutsuttu, niin on maailman parhaaksi tarinankertojaksi, koska hän on luonut nimenomaan investoreille tämän tarinan tästä koneesta, jonka ei koskaan tarvitse maksaa osinkoja, koska sillä on niin kirkas tulevaisuus, että siihen kannattaa uskoa. Ja sehän on uskomaton story. Ei kukaan, niin kuin, yksikään toinen firma ei ole kyennyt kasvamaan tai edes toimimaan näin kauan käytännössä maksamatta osinkoja sijoittajille.
Samoin tavallaan nyt, jos mä peilaan, niin kuin missä muualla näkyy se viestinnällistyminen, niin muistan, kun tein vielä niin kuin, sisäisenä kehittäjänä töitä tässä viime keväänä, niin mun ehkä tärkein aisapari oli meidän sisäisen viestinnän henkilö, joka auttoi mua. Koska kun sulla on riittävän iso organisaatio ja siellä tapahtuu jatkuvasti jäätävä määrä asioita, joka haluaa huutaa, että niin kuin me tehtiin tämmöistä. Ja tavallaan mikä onkin niin kuin kustakin näkökulmasta tosi tärkeä aihe, niin sun täytyy olla hyvin mietitty se tarina, sun täytyy itse priorisoida, sun täytyy tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa. Mitkä on niitä asioita, mistä kannattaa viestiä koko korporaatiolle ja miten se tehdään tavalla, joka oikeasti, että sä pystyt niinku myymään sitä sun omaa näkökulmaa. Koska sitten jos sitä tarinaa ei ole viestitty hyvin, vaan kaikki niinku ampuu niitä omia viestejään, niin se mielikuva organisaatiolle on semmoinen kasa täysin toisiinsa liittymättömiä hankkeita, vaikka siellä jossain olisikin taustalla ollut joku sateenkaari ja punainen lanka. Mutta kun se viestintä on rakennettu niin kuin spotteina siellä täällä pistemäisesti, niin ei ihminen, joka elää niin kuin tavallaan, ihminen, jonka päivittäinen työ on siellä niin kuin tavallaan enemmän siellä konkretiassa ja asiakasrajapinnassa, niin eihän välttämättä enää pysty näitä kaikkia abstraktioita liittämään toisiinsa, niin, jos ei siinä auteta. Mut jos ajattelet, ei sitä fiksusti tarinallisteta.
Ja jos oikeastaan vielä niin kuin fiksusti tarinallisteta millä tavalla, niin tässä varmaan päästään tämmöiseen niin kuin siihen, miksi tässä niin kuin puhutaan tämmöisessä niin kuin design-ympäristössä myös, on just se, että tavallaan se, että jokainen näistä tyypeistä, joka niin kuin haluaisi toitottaa sitä omaa sanomaansa, niin jos ei heitä auta tarinallistamaan sitä, niin hän kertoo sen omista lähtökohdistaan täysin niin kuin sille suppeelle omalle kuplalleen. Ja taas se, että se apu pitää tulla siitä, varmaan sisäisessä viestinnässä paljon tuleekin se apu, että siinä on se ulkopuolinen just tulkki. Mä haluaisin palata vielä tuohon, kun se meillä on tämä selvästi Amazon on meidän yksi tämmöinen lempilapsi, jonka me nostetaan aina silloin tällöin pinnalle. Ja tuossa Jeff Bezosista, mitä sanoit siitä, että hän on niin kuin master communicator ja näin edespäin, niin varmaan vähän se, että minkä takia tässä niin kuin se viestinnällistyminenkin, ja, niin siitä ei puhuta ihan näin niin kuin alleviivat, että on se, että siinä on kuitenkin sellainen niin kuin manipuloinnin maku kanssa. Että jos ajatellaan, mitä niin kuin Jeff Bezos on sanonut, niin sä voit saman asian sanoa tosi monella tavalla, mutta hän on sanonut sen, hän on myynyt niin kuin tavallaan uskoa tulevaisuuteen.
Sijoittajille ehdottomasti.
Niin. Ja tavallaan, että hän ei valehtele, mutta toisaalta jostain näkökulmasta hän on niin kuin ihan törkeä manipulaattori.
Se on totta, ja usko tulevaisuuteen, niin sehän on tällaisen niin kuin ikään kuin viestinnän emootion korkeammalla korkeammalla niin kuin tasolla käytännössä. Mm. Ja kaikkihan me halutaan uskoa, että eihän meidän niin kuin emootioiden kautta vaikuteta vaan faktoja, mutta se ei pidä paikkansa.
Niin. No ja me puhuttiin tosta, tai kun tätä asiaa niin kun lähdettiin miettimään, että olisiko tämä hyvä teema, niin puhuttiinkin just siitä tavallaan emotion merkityksestä ja siitä kokemuksesta. Mm. Ja usko tulevaisuuteen, tässä on nyt justiinsa ollut näitä niin kuin retoriikan näkökulmasta tämä, mitä niin kuin YK:ssa on tällä hetkellä tapahtunut, jossa just se niin kuin toinen puoli, että siellä on niin kuin, nuori ilmastoaktivisti, joka huutaa, että te olette tuhonnut mun tulevaisuuden ja meidän tulevaisuuden. Että tavallaan just se, että tosi painava niin kuin sana ja oikeastaan just vastakkainen siihen, että sä et luokkaa niin kuin kaunista tulevaisuuden kuvaa, vaan sä niin kuin luot itse asiassa niin kuin aivan hirveätä tulevaisuuden kuvaa, niin, jotta ihmiset niin kuin tarttuisi ja rupeisi tekemään jotain.
Niin.
Ja musta tossakin on mielenkiintoista, mä en usko, että tää on niin kuin se, mitä tarvitsee kauheasti mennä eteenpäin. Mä jotenkin jäin mieleen tältä viikolta lukenut otsikon, että tavallaan tämä uuden polven niin kuin ilmastoaktivistit tarttuu hyvin tarkasti vain tiettyihin teemoihin, joilla on just tavallaan se viestinnällinen arvo.
Mm.
Ja sitä kautta saavat niin kuin asialle ihan toisella tavalla huomiota, joka on musta niin kuin, taas niin kuin tämän asian yksi puoli, että miten, mitä asioita sä just nostat esiin, jotta sä tuut kuulluksi.
Tuo on mielenkiintoinen esimerkki ja pistää miettimään, että onko tämä myös niin kuin, tietenkin Gretan taustalla on niin kuin alusta asti ollut muitakin ihmisiä
niin,
ja niin kuin, niin kuin fiksuja taustavoimia. Mutta herää myös niin kuin jossain määrin kysymys niin kuin ehkä niin kuin laajemmin, että onko nämä niitä esimerkkejä siitä, miten tämä sukupolvi on eri tavalla kasvanut tähän viestinnän maailmaan ja eri tavalla ymmärtää jo niin kuin automaattisesti sen valittujen viestien arvon, vai onko tämä vaan pelkästään jonkun muun tekemä viestintästrategia. Niin. Mutta mä vähän mietitytti, se oli todella, se oli nimenomaan niinku emotion menevä, tunteita puhutteleva se puhe, minkä hän piti siellä YK:ssa. Mä jäin vaan sit miettimään tällaista asiaa, että mä viime aikoina miettinyt tosi paljon, kun sit siinä viestinnässä pitäisi miettiä aika paljon, että mikä sen, se tarinallistaminen ei ehkä enää riitä, vaan mikä se niinku tavallaan reaktio voisi olla. Ja nyt me mennään niinku taas kerran siihen, että yrittää vähän niinku tulkita, että miten ihmiset reagoivat tiettyihin viesteihin ja miten niitä viestejä pitäisi etukäteen testata. Mm. Et mä mietin tässä, että te ette ole tehnyt mitään, kukaan ei ole tehnyt mitään, viesti on helposti semmoinen, mistä on niinku helppo jättää edelleen tekemättä mitään, koska kukaan muukaan ei ole tehnyt mitään. Että jollain tavalla myös tarvitaan niitä viestejä, joissa puhutaan siitä, että joku on jo tarttunut ja sä et ole vielä tarttunut.
Totta kai. Ja toi on niinku mikä on cognitive bias suomeksi?
Niin. Vääräntymä.
Vääräntymä.
Ajatusvääräntymä.
Niin sulla oli hyvä käännös tälle. Mä heti katsoin sua, Ulla.
Niin, mutta mäkin silleen selvästi takeltelen sen kanssa, koska on se ajatusvääristymä vai ajatusvääräntymä. Jotain sen tyyppistä.
No niitä vääräntymiä on, niin kuin, on niin kuin jumalaton määrä ja niiden käyttäminen hyväkseen viestinnässähän on tällaista hyvin klassista kehittynyttä viestintää tai markkinointia.
Ja taas tullaan siihen, että missä menee tavallaan fiksun viestinnän ja manipuloinnin raja. Ja onko se oikeastaan, siis jotkuhan väittää, että tämä nudging, jolle myös niin kuin vaikea töniminen tai tökkiminen, on, eli tämä niin kuin tavallaan pehmeästi houkuttelu toimimaan oikein, että se on väärin, koska sehän on myös manipulointia. Mutta eihän ihminen periaatteessa ole niin tyhmä, että jos sä sanot sille, että muut maksaa veronsa ajallaan, että sä kuulut siihen niin kuin 5%, joka maksaa kaikkein myöhiten, niin eihän nyt ihminen nyt, eihän nyt mun mielestä välttämättä hirveän voimakasta manipulointia ole.
Toi nimenomainen niin kuin muut tekee näin ja sä et oikeastaan tee mitään viesti, niin tää on äärimmäisen tehokas nimenomaan tällaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Niin on. Ja vaikkapa niin kuin hyvän tekeväisyyteen kannustamisessa. Mutta yhtä kaikki, tuohan on todella mielenkiintoinen ja monisyinen aihe. Ehkä semmoiseen niin kuin emotion ja ration tavallaan perusteoksena, johon oikeastaan kaikki aina palaa, niin voisi kyllä nostaa pöydälle edelleen Kahnemanin Thinking Fast and Slow. Tota, jos sitä ei ole lukenut, niin suosittelemme. Mm. Jos ei jaksa sitä melko raskasta alkuperäistä, niin voi ottaa Blinkististä sen jonkun 5 minuutin version siitä. Mm.
Joo. Mä en ole lukenut sitä kertaa, mutta mä oon kuunnellut sen kahdesti.
Yeah.
Kuuntelemalla ei tartu niin paljon päähän, mutta mä jotenkin ajattelin, että parempi se vähempikin kuin ei ollenkaan. Mutta ehkä semmoinen kysymys, nyt me ollaan puhuttu siitä, että missä näkyy viestinnällistyminen. Sori Sampo, mä tajun juuri nyt, että mä hyppään sun tontille, mutta miksi näin tapahtuu? Mm.
No, monta samaan aikaan käynnissä olevaa kehityssuuntaa varmaan taustalla. Yksi tällainen niin kuin, digitaalisuuden kautta tullut läpinäkyvyys ja läpinäkyvyyden vaade. Mm. Et me odotetaan kaikilta organisaatioilta korkeampaa läpinäkyvyyden avoimuuden tasoa, kun me odotettiin 20 vuotta sitten. Mm. Tai edes 10 vuotta sitten.
Minkä verran te luulette? Mä rupesin miettimään sen jälkeen, kun me puhuttiin tästä tuossa etukäteen, että minkä verran te luulette, että se tavallaan se läpinäkyvyys ja se läpinäkyvyyden vaade on vaikuttanut siihen, miten avoimesti organisaatioiden sisällä viestitään. Sä aiemmin puhuit, että pitää olla se viesti sisälle ulos, ja mä aloin miettiä, että nehän on periaatteessa useimmiten detskutasoltaan niin kuin faktat, detskufaktat, niin on oikeastaan ihan samat, jos puhutaan siitä, mitä laajasti kommunikoidaan sisäisesti ja ulospäin. Että se sisäinen viesti on hyvin lähellä sitä ulkoista viestiä.
Toki ei sitä tavallaan niin kuin, ei voida ajatella, että meillä on joku siilo, jonka sisällä kerrotaan eri tarinaa kuin ulkopuolella enää.
Niin, ja sitä justiin, että se on, saattaa myös olla, että se on niin kuin, tai onkin varmasti vähentänyt sitä tiedon määrää sisäisesti, koska tavallaan se oletus on, että se tieto, mikä jaetaan isosti sisällä, menee myös ulos tavalla tai toisella.
Ja se, että on joku yhdistävä emotionaalinen taso, joka yhdistää sisäpuolen ja ulkopuolen, niin se on se kaikista tehokkain tapa ajatella sitä.
Niin, sit tossa on semmoinen tietenkin kans, että osastuen tuon brändin mukaan, niin sitten taas se, että miten se taas se viestintä, kaikki mikä on, niin pystyykö tunnistamaan, että mistä yrityksestä on kyse ihan sen niin kuin viestinnän perusteella.
Et, onko viestinnällä persoona, tarkoitatko?
Niin, onko viestinnällä, tavallaan jos asiakaskokemuksen näkökulmasta, mehän pyritään tekemään tavallaan brändättyä asiakaskokemusta, josta niin kuin ideaalitilanteessa tunnistettaisiin, kuka sitä niin kuin asiakaskokemusta tarjoaa, niin samalla tavalla niin kuin viestissä niin tai viestinnässä, niin onko sellainen, että pitäisi pystyä tunnistamaan se yritys, joka sitä niin kuin viestintää jakaa?
No, mä luulen, että kaikilla näillä tasoilla, sekä asiakaskokemuksessa että viestinnässä, että markkinoinnissa, että niin kuin brändäämisessä voidaan tällaisella niin kuin best practices -hinkkaamisella luoda asioita, jotka eivät erotu toisistaan millään tavalla,
niin,
vaan niin kuin lähestyvät sitä pistettä, missä kaikki ovat samaa.
Niin.
Mutta sitten, jos on rohkeutta ja uskallusta ja määrätietoisuutta, niin silloin erottaudutaan kaikilla näillä tasoilla.
Mä luulen, että toinen syy, minkä takia viestinnällistymistä tapahtuu, on sitten tämä niinku kokemuksellisuuden merkityksen kasvu. Että kun asioiden ja yritysten pitää nimenomaan herättää tunteita ja puhutella ihmisiä sillä tunnetasolla, niin se tarve sille viestin paremmalle viestille ja paremmin suunnitellulle viestille ja niinku kaikkia ihmisten niinku tavallaan tasoja, tunteita ja faktoja puhuttelevalle viestille on lisääntynyt.
Ehdottomasti.
Toisin niin kuin haasteenahan tuossa on periaatteessa se, että hyvä tarinankertoja saa niin kuin juttunsa läpi ja pointtiinsa niin kuin ihan toisella tavalla eteenpäin.
Mutta eikö näin ole aina ollut? Ehkä nyt se on niin kuin läpinäkyvämpää, että niin on aina ollut.
No sanotaan, että jos ajattelee puhtaasti markkinointia, niin aikaisemmin se tarinankerronta pelkästään riitti. Nyt se ei enää riitä.
Niin, no toisaalta sitten taas, jos me viedään tähän, niin se on ihan hyvä pointti, mutta sitten samana, jos me viedään yrityskontekstiin tämä, jossa tavallaan ollaan niin kuin ajateltu, että ihminen on niin kuin rationaalinen päätöksentekijä ja yritys, tai niin kuin liiketoiminnan johtaja tai liiketoimintatyypit, niin on semmoisia, jotka ajattelevat niin kuin euroilla. Ja sitten yhtäkkiä se, että että sä niinku tarinan kautta tuotkin jonkin asian niinku päätöksentekoon, ja se rupeekin kummittelemaan siellä niinku, että tämmöisen niinku prioriteettina, vaikka se ei varsinaisesti ehkä sitä olisikaan, vaan sen takia, että se tarina on kerrottu niin kiinnostavasti.
Mm. Mutta mä ehkä osittain näkisin, että kyse on enemmän siitä, että on tajuttu, että näin tämä menee kuitenkin, ja sen takia me niin kuin otamme nyt nämä tarinat huomioon, eikä niin, että asia olisi jotenkin muuttunut. Et mä luulen, että myös entisaikaan voittajia ovat ollut ne johtajat, joiden tarina on ollut, että silloin sen tarinan kuului olla just fakta-aikakaudella. Yeah. Minä tiedän, miten tämä toimiala toimii, ja niinpä me teemme näin. Ja silloin se tarina on ollut, että minä ja johtoryhmämme olemme niin kuin viisaampia kuin kaikki muut yhteensä ja tunnemme tämän toimialan.
Eli tulevaisuusvisio taas, että hän on pystynyt niin tällä tavalla vakuuttamaan, että tuohon tulevaisuuteen on paras niin kuin, tarttua. Niin.
Ja silloin jos se, joka sen on osannut parhaiten, että jotenkin mun maailmankuva on sen sortin, että tämä on niin kuin ollut pelissä aina, nyt se on vaan ikään kuin tunnistettu ja siihen on voitu tökätä ja siihen on voitu puuttua. Mä en tiedä, tämä on nyt mun tapa
niin
katsoa.
Kyllä mä sanoisin, että me silleen noista niin kuin tavallaan kyllä, läpinäkyvyys, kokemuksellisuus, mutta samanaikaisesti se, että kuinka paljon niin kuin tietoisesti ollaan sille, että tarinat vaikuttaa muhun. Että kyllä mä niin kuin, että semmoisen myöntäminen, että et kyllä mä tartun siihen, että mulle kerrotaan toi tarinana, niin paremmin kuin se, että mulle näytetään toi Excelinä. Ei kukaan kehtaa sitä niin kuin
myöntää. Kukaan ei sano näin. Kaikki ajattelee, että ne on rationaalisia toimijoita, ja sen takia sen emotion rinnalle pitää aina tuoda se ratio, tai usein pitää tuoda
vähän
se
niin
ratio.
Vähän niin kuin silmän lumeeksi.
Jotta me löydämme sieltä sen, jolla me perustelemme itsellemme sen, että olemme tätä mieltä.
Niin. Joo. Mun mielestä, niin kuin, en muista mikä kirja se on ollut, mutta jossain kirjassa on niin kuin esimerkki siitä, että miten emotio toimii päätöksenteossa, että se toimii niin, että jos sulla on käsillä faktoja, jotka tukee sitä päätöstä, jonka sä ikään kuin haluat tehdä, niin sä oot tyytyväinen niihin faktoihin. Mutta jos sulla on käsillä faktoja, jotka ei tue sitä päätöstä, jonka haluat tehdä, niin sit sä etsit lisää faktoja. Mm. Ja näin ihminen toimii, ja sä perustelet itsellesi, että ja sit, no okei, sittenhän sä voit sanoa, että näin tuntunut oikealta nämä faktat. Ja sen on tavallaan totta, mutta niin kuin, kyllä me niin kuin näin ikään kuin uskottelemme vähän niin kuin itsellemme, että olemme rationaalisempia kuin olemmekaan.
Mutta toi on niin kuin semmoinen, toi jännä toi koko viestinnällistyminen kaikkinen, että sä niin kuin tunnistat sen, että tarinat on niin kuin äärettömän tärkeä työväline tuoda se niin kuin oma idea ja oma ajatus esimerkiksi niin kuin julki ja näin edespäin. Mutta se on niin kuin samanaikaisesti, se on jännä, että mä huomasin, kun me sovittiin, että tämä on niin kuin aihe, niin mä rupesin reflektoimaan sitä, että esimerkiksi niin kuin tuotekehityksessä jota niin kuin, ja palvelun kehityksessä, jota mä paljon teen, niin just se, että tuodaan se asiakkaan ääni, palautetaan se sinne yritykseen just niin kuin tarinankerronnan kautta.
Niin.
Ja sitä niin kuin omassakin työssäänkin laiskistuu, niin, jossa niin kuin mä huomasin, että mä oon tavallaan, mulla on tullut sellainen tietynlainen automaatio, että mulle riittää ne niin kuin quoteit, että mä tuon sellaisia niin kuin hyviä lainauksia asiakashaastatteluista ja sitä kautta niin kuin tavallaan pyrin kertoon sitä tarinaa. Ja mä oivalsin sen, että sitten on tullut mulle vähän niin kuin automaatio, mutta itse asiassa mun pitää palata takaisin työpöydälle ja katsoa silleen freshilt pohjalta, että mun tarvitsee vähän niin kuin taustottaa tätä tarinaa enemmän, että mä en voi vaan niin kuin läiskästä sinne sitä niin kuin yhtä pointtia tavallaan, koska se yksistään ei taustota sitä kontekstia, missä se on sanottu, ja rakenna sitä tavallaan just emotionaalista kontaktia ja empatiaa sitä niin kuin kertojaa kohtaan.
Mä luulen, että toikin, kuten kaikki niin palaa aina semmoiseen perusretoriikan työkaluajatteluun. Kerro ensin joku anekdootti ja sitten kerro, että mitä se tarkoittaa. Niinhän tämä on mennyt ajalaskun alusta asti.
Mä lisäisin vielä tähän yhdeksi syyksi, miksi tarinallistuu on, että se enenevissä määrin monilla aloilla se kilpailu on siirtynyt siitä, mitä tehdään, ikään kuin juuri siihen, me ehkä vähän niin kuin sanottiin tämä, mutta mä nyt sanon tämä vielä niin kuin toisella tavalla, siihen, mikä se on se tunnetila, ja haluaako ihmiset tehdä sen firman kanssa, siihen niin kuin tavallaan haluanko toimia tämän firman kanssa asiaan, mikä toki on sen niin kuin kokemuksellisuudenkin taustalla. ja läpinäkyvyyden tarpeen. Mutta tavallaan se, että olemme tulleet siihen kohtaan teknologisessa kehityksessä, missä melkein kuka tahansa pystyy kopioimaan mitä tahansa hyvin nopeasti. Mm. Ja se kilpailu käydään jossain ihan muualla, jolloin se kilpailukin vähän niin kuin tapahtuu niissä tarinoissa.
Mm. Mulle tulee tuosta mieleen, ja ehkä silleen katon Sampoon päin tässä, kun kuitenkin tavallaan markkinoinnin ja brändin ja tämmöisten kanssa teet paljon töitä, niin tavallaan se purposen tarve, joka yrityksillä niin kuin enenemässä määrin on. Et jossain kohtaa niin on ollut joku semmoinen, että meillä on yrityksenä yhteinen innostava päämäärä. Mm. Ja mikä se on? No se on kasvu. Ja se on vähän semmoinen, että niin. Mutta, mutta nykypäivänä tavallaan se että totta kai jokainen yritys on olemassa tuottaakseen niin kuin voittoa mahdollisesti kasvaakseen ja vielä niin kuin tuottaakseen voittoa niin kuin, omistajilleen. Mutta sitten samanaikaisesti se, että se ei niin kuin enää riitä, vaan siinä tarvitsee olla niin kuin suurempi ydinsyy, miksi tämä yritys on olemassa. Jep. Ja, ja musta tuntuu, että onko tässä myös se, että se minkä takia tarinallistaminen on niin paljon tärkeämpää. Näkyykö se teidän työssä?
Se näkyy. Ja purposehan on yksi emotion taso. Ja hyvin tavallaan niin kuin korkealla arvoasteikossa oleva sellainen. Ja ehdottomasti yritykset tarvitsee todella paljon apua sen määrittämiseen. Yritykset tarvitsee todella paljon apua strategioidensa kiinnostavaksi tekemiseen, eli tarinallistamiseen.
Tuossa mun tulee semmoinen vaan mieleen, että se, jolta mä niin kuin ensimmäistä kertaa rupesin kuulemaan purposeen niin kuin tavallaan keskustelussa, se oli HR. Itse asiassa. Mun HR-kollegat ja niin kun, ystävät puhuu niin kun, tavallaan sen purposen merkityksestä, just sen niin kun, emotionaalisen puolen kautta. Niin tässä on niin kun, mielenkiintoista myös, että miltä puolelta se tulee. Että se on tavallaan tunnistettu niissä tavallaan people resources, niissä asioissa, joissa tavallaan tunnistetaan, että mikä on lisää sitoutumista ja näin edespäin. Että onhan näissä tämmöinen jakautuu joskus se, että mitä niin kuin on ihmiset ja miten ihmiset oikeasti toimii. Ja sitten ihan kuin jollain tavoin liiketoiminnan koneisto olisi joku ihan oma niin kuin erillinen tyhjiönsä, jossa voidaan toimia toisin.
Näin markkinoinnin kanssa paljon duunia tekevä, niin voin ihan niin kuin avoimesti sanoa, että mä luulen, että niin kuin ihmisten kanssa työtä tekevät joutuu käsittelemään asioita vähän niin kuin pidempien kaarien kautta, kun taas markkinoinnissa ollaan niin nopeita hyppäämään trendiin ja johonkin niin kuin hetken haippiin. Ja kyllähän tuo niin kuin purpose on ollut viimeisen muutaman vuoden iso juttu, jonka puitteissa on tehty paljon hienoja juttuja, mutta myöskin paljon niin kuin, täysin niin kuin turhaa diibadabaa.
Ja se mun mielestä se purposen roolihan on iso siinä, että kun miettii niitä. Sehän on juuri se, nyt jos mennään takaisin siihen, että isossa organisaatiossa on pistemäisesti niitä viestejä, niin se purposehan on tietyllä tavalla juuri se, jonka pitäisi koota tätä niin kuin ikään kuin anarkista massaa yhteen ja olla se punainen lanka.
Juuri näin.
Ja sen takia se on niin kovin tärkeä, koska niitä viestejä on niin paljon. Mun mielestä mulle tulisi tästä nyt meidän keskustelusta sellainen mahtioivallus, että liittyen sijoittajaviestintään, että sehän on niin kuin master of storytellers.
Todellakin.
Että niin kuin sijoittajaviestintä on niin kuin tänä päivänä yksi tärkeimmistä tarinankertojista niin kuin koko yrityksessä, koska se kertoo sitä yrityksen haluamaa tarinaa sinne, mistä niin kuin missä sijoittajat on ja missä sen yrityksen omistajuus on.
Mm. Tuo on totta. Ja tässä meidän valtionyhtiöiden luvatussa maassa se on tärkeää myös, erittäin tärkeää myös niiden kannalta.
Mutta sitten jos mä otan semmoisen, niin että missä muualla se tarinankerronnan rooli, niin on oikeastaan tämän pohjalta, mitä me ollaan just tunnistettu, että se on niin kuin inhimillistä tarttua niihin tarinoihin. Muuten ihan näistä aiheista, että kun on mainittu kirjoja, niin sitten tämmöinen, joka ei jaksa kirjoihin keskittyä, mutta Netflixissä on tämä hyvä, tämä Mind Explained dokkari, joka muuten ihanasti jotenkin popularisoitu ja avattu. Niin siellä on just tämä niin ensimmäinen aihe on niin muisti ja se, että kuinka ihminen muistaa asioita tarinan muodossa paljon paremmin. niin sitten tavallaan se, että missä se on niin kuin ihan melkein tavan tulevaisuuden kannalta. Sijoittajaviestintä nykypäivänä tavallaan siinä in that moment se on niin kuin se juttu, mikä on hirveän tärkeässä roolissa. Mutta tavallaan yrityksen tulevaisuuden näkökulmasta se, että siellä tavallaan tuotekehityksessä, innovaatiotoiminnassa, niin pystytään niin kuin saamaan oikeat ihmiset kuuntelemaan oikea-aikaisesti ja tekemään päätöksiä, joilla se yritys myös niin kuin jatkossa
niin
on olemassa, niin siellä tavallaan se tarinan voima selvästi niin on, mä sanoisin, että on myös yrityksen niin kuin jatkoelämän kannalta äärettömän tärkeä.
Mutta siellä ei tällä hetkellä ole läheskään niin paljon resursseja kuin sijoittajaviestinnässä, mikä ehkä kertoo siitä, mikä on tärkeää juuri nyt.
Eli, sori, Sampo hakee puheenvuoroa.
Tuohon Liisan äskeiseen kommenttiin, mä en nyt pysty välttämään tätä, mutta niin kuin anekdootti, josta me ollaan jauhettu meidän chatissa jo muutamaankin otteeseen, eli WeWork ja sen tulevan Ipo, eli niin kuin, siitä, että sijoittajaviestintä on tarinan kerran korkein taso, WeWork hän kertoi erittäin menestyksekkäästi tarinaa siitä, että se on teknologiayhtiö, joka mullistaa työnteon ja elämän as we know it, kun se oikeasti vuokraa tiloja pitkäksi aikaväliksi ja palastelee ne lyhyen aikavälin vuokriksi isommalle joukolle.
Mm-hmm.
Se on regus. Ja
paremmin brändätty regus.
Niin, kun tämä tarina oli ehjä ja kokonainen, niin valuaation piti olla 45 miljardia. Anteeksi.
Oliko se
45.
Joo.
45 miljardia odotettiin Iposta ja sitten tuli se S1 filing, missä piti niin kuin syvemmälle mennä sinne, että miten oikeastaan tekee ja sieltä paljastui, että niillä on niin kuin niin ne yritysjärjestelyt on ihan päin helvettiä ja siellä on sellaista niin kuin nepotismia omistusrakenteissa ja myöskin, että se Core-liiketoimintamalli ei välttämättä ole ihan niin silleen kestävä kuin mitä oli maalattu ja nyt se IPO on sitten jäädytetty ainakin hamaan tulevaisuuteen ja viimeis kun mainittiin jotain lukuja, niin puhuttiin 10-15 miljardista.
Ja tarinan kerronnalla tässä kanssa on niin kuin hirveän iso rooli siinä mielessä, että kun se luuppi tavallaan lähti menemään siihen, että tavallaan toimarin toilailut ja kaikki mahdollinen, niin sehän on ollut myös semmoinen vähän niin kuin herkullinen lisämauste, semmoista vähän niin kuin juorulehtimateriaalia, jotta se, että you can't buy this shit, että make this up, että niin kuin tämä tapahtuu siinä, niin sitähän niin kuin ihmiset niin kuin hakee myös sitä.
Niin siis sehän oli tarinana paljon mehukkaampi kuin se, mitä meille tarjottiin, niin paljon mehukkaampaa oli niin kuin se, mitä siellä takana tapahtui ja mikä se oli se niin kuin vedätys siellä sisällä.
Näin.
Ja me kaikki haluttiin tavallaan mieluummin lukea se tarina, koska sehän oli aikamoinen.
Näinpä. Mutta sijoittajat oli ostanut tätä tarinaa kuitenkin aika pitkään. Niin se valuaatio oli tosi kova. Softbankin toi Son, Japanin rikkain mies, just viime talvena sijoitti lisää jollain 30 miljardin valuaatiolla, muistaakseni, tai jotain. Mm. Että ihan niin kuin oikeat fiksut ihmiset osti tämän tarinan.
Mm. Tämä on sillä tavalla, tämä on Theranos all over again.
Niin.
Hei, me lopetellaan nytte. Ja tästä oikeastaan me ollaan tiisattu nyt pariin kertaan sitä seuraavaa aihetta. Just musta tämä niinku, itse asiassa tämä sijoittajaviestinnän tarinankerronta versus tämä tavallaan tuotekehityksen tarinankerronta on se aihe, jota päästään jatkossa niinku keskustelemaan. Eli se, että on tavallaan short term ja long term niinku tekeminen.
Joo.
Mutta ensi kerralla meillä on vieras.
Eli me ei mennä silloin tähän aiheeseen, vaan silloin meillä on joku erikoisteema.
Tästä on tullut niin kuin koko kauden mittainen traileri tästä kesälle. Lyhyt aikaväli, pitkä aikaväli, mutta jos nyt kuitenkin sovitaan, että vieraan jälkeen se.
Vieraan jälkeen.
Kyllä.
Joo.
Hei, kiitos kuulijoille ja me palataan ensi viikolla suurin piirtein samoihin aikoihin vieraan kanssa. Siitä lisää myöhemmin.
Joo. Yes. Kiitos. Hauskaa päivää.